Saeimas deputāti vietējas nozīmes referendums likumā nav spējuši iestrādāt vairāk nekā 20 gadus. Pašlaik darba kārtībā esošais likumprojekts ir atvērts jau 7 gadus. Taču šobrīd vietējo pašvaldību referendumu likumu saistā ar administratīvu teritoriālo reformu un pašvaldību jauno karti. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir rosinājusi kā papildus iespēju šādos lokālās nozīmes referendumos pēc to ieviešanas paredzēt iespēju 3 dienas balsot elektroniski, izmantojot drošu e-parakstu. Stāsta ministrijas pārstāvis Valdis Verners.
Šobrīd jau likumprojekts paredz, ka parakstu vākšana par pašvaldību referendumu ierosināšanu notiek elektroniski. Tādēļ arī mūsuprāt vajadzētu atļaut ne tikai parakstīties, bet arī nobalsot elektroniski, neizslēdzot iespēju, ka balsotājs var balsot arī klātienē. Ja tiek konstatēta ielaušanās balsošanas sistēmā un tiek ietekmēts balsojums, visas elektroniskās balsts tiek dzēstas, par ko tiek arī paziņots visiem publiski, un visi balsotāji tiek aicināti doties uz vēlēšanu iecirkni sestdienā nobalsot klātienē.
Ideja par elektroniskās nobalsošanas sistēmas ieviešanu līdz 2023. Gadam ir pamudinājusi iespēju to finansēt no Eiropas atveseļošanās un noturības programmas līdzekļiem COVID-19 seku pārvarēšanai. Izvēle balsošanu internetā izmēģināt vietējos referendumos nevis vēlēšanās ir pareiza, taču jārēķinās arī ar papildu izdevumiem, uzsver Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Kristīna Bērziņa.
Vietējie referendumi būtu tā vieta, kur mēs tiešām varētu izmēģināt šo elektronisko balsošanu. Un tā būtu tas zemākas riska pakāpes balsošanas veids, kur to varētu izmēģināt. Šobrīd ir pavērusies iespēja viņu izstrādāt par Eiropas līdzekļiem. Tomēr tā būtu sistēma, kurai būtu jābūt gatavai viņu darbināt jebkurā laikā. Tas nozīmē, ka no valsts budžeta, ja tā ir Centrālās vēlēšanu komisijas sistēma, tāpat būtu jāparedz līdzekļu sistēmas uzturēšanai, jo Centrālā vēlēšanu komisija pēc tam viņiem tomēr jāuzrauga un jākontrolē.
Iespēja nobalsot internetā būtu moderna un laikmetam atbilst. Tošu uzsvēra deputāts Artūrs Toms Pleš no attīstībai par. Vienlaikus deputāti Janīna Kursīta Pakulna no Nacionālās apvienības mudināja drošības risku dēļ neskriet ratiem pa priekšu.
Tas, ko mēs redzam pašvaldībās, ka iedzīvotāji pēc būtības vēlas aktīvāk līdzdarboties un pašvaldībām kļūstot lielākām, mēs no, arī no valsts puses sniedzam palīdzīgu roku iedzīvotājiem. Covid krīze ļoti skaidri izgaismoja to, kādā veidā mēs varam sadarboties attālināt.
Kad Artūrs teica, iedzīvotāji vēlas aktīvāk līdzdarboties, nu tā mēs varam vienmēr teikt, bet vai ir izdarītas aptaujas, ka tieši šādā veidā notiks aktīvāka līdzdarbošanās. Es neesmu pret, man ir svarīgi, vai drošības nosacījumi patiešām ir pietiekoši.
Deputāti un atbildīgo ministriju un iestāžu darbinieki tuvāko 2 vai 3 nedēļu laikā apspriedīs gan tematus, par ko referendumā varētu ļaut rosināt nobalsošanu elektroniski, gan sistēmas uzturēšanas un drošības aspektus. Jau šodien izskanēja argumenti, ka ideja par dalību referendumā ar internetu starpniecību nedrīkstētu nobremzēt, jau ilgus gadus neievies to vietējo referendumu. Likumu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.